Frú forseti. Ég velti því fyrir mér hvernig almenningi í landinu og þeim sem búa við kröpp kjör líki umræða sem snýst upp í þrætur og ásakanir á víxl um alls konar samanburðarmælingar og það hvort þess eða hinn fræðimaðurinn hafi nú rétt fyrir sér, hvort að þetta ég bera saman svona eða hins einn. Ætli það sé nú ekki veruleiki fólks sem segi því sjálfu mest um það hvað er að gerast? Ætli það sé nú ekki þannig að við gerðum rétt í því þingmenn að tala svolítið meiri hófstillingu og virðingu í ljósi þess að ein staðreynd er staðreynd og það er að það á fjöldi fólks í þessu samfélagi erfitt. Það eru þúsundir fjölskyldna sem eigi miklum erfileikum með að ná endum saman. Það er fátækt í íslensku samfélagi. Þetta er veruleiki sem við verðum að horfast í augu við, hvað sem öllum samanburðar, æfingum og þrætum mælikvarða líður. Og við erum það ríkt samfélag að við ættum að geta sameinast um að við viljum ekki þetta ástand. Við viljum leita leiða til þess að breyta þessu. Og væri það ekki uppbyggilegra að menn einsettu sér það og ræddu hvað getum við gert til þess að þessi veruleiki hverfi frá okkur. Ég held að þetta sé óskaplega misheppnuð umræða, satt best að segja, sem gengur út á ásakanir á báða bóa af því tagi sem við höfum orðið vitni að í umræðum um samanburð og mælingar á undanförnum vikum og mánum. Ég held að tilfinning almennings sé sú og hún er stutt mjög mörgum vísbendingum að það dregur hratt í sundur á Íslandi milli þeirra sem mest hafa og þeirra sem minnst hafa. Það er til ótal aðferði til þess að bera það saman. Hvort við tökum þau 5% sem lakast eru sett og þau 5% sem mest hafa eða 20% á báðum endum, getur til dæmis alveg skipt sköpum um það hvar við stöndum í þessum efnum. En veruleikinn, það sem snýr að fólki sjálfu, er það sem við ættum aðalega að vera ræðum hér.
Næsta tökum máls, 8.10.